Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere în această săptămână alături de Simona Preda. Îmi face mare plăcere să-i urez din nou bun sosit.
Bine v-am regăsit.
Simona Preda m-a avertizat să nu o prezint din nou, totuși o fac, istoric, publicist, eseist, licențiat a două facultăți, Facultatea de Filozofie și Facultatea de Istorie, ambele la Universitatea din București, un master de istoria ideilor și mentalităților, un doctorat în istorie cu teza Literatura istorică pentru copii în România comunistă, paradigma omului nou. De asemenea, și-a publicat într-o variantă prietenoasă teza de doctorat sub titlul Patrie română, țară de eroi, la Curtea Veche în 2014. De asemenea, coautor alături de Valeriu Antonovici al volumului Tot înainte, amintiri din copilărie, tot la Curtea Veche.
Și ne oprim aici?
Ne oprim aici, pentru că ne-am propus să vorbim astăzi despre interviu, faci mult interviu, despre scris și despre vorbit.
Despre interviu, despre scris și despre vorbit, da, asta te-am propus să discutăm astăzi. Și o să încep prin a mă referi la diferențele între interviu în spațiu publicistic și în spațiu cultural, de obicei. Aici ne desfășurăm activitatea și a te situa în dialog. Ce înseamnă X în dialog cu Y, uh-huh, sau a face un interviu? Pentru că de multe ori subtitlul de X în dialog cu Y este de fapt un interviu, ceea ce nu mi se pare nici firesc, nici corect față de cititori și nici bine formulat față de conținutul care este redat cititorilor. Sunt două diferențe majore. În primul rând, interviu. Interviul presupune, în primul rând, este o specie jurnalistică, până la urmă, care presupune a aduce ceva nou, a te învârti în jurul intervievatului și a promova o situație, a pune niște întrebări care pe el îl vor ajuta mai departe să-și promoveze anumite idei, a te situa în fața specialistului, fie el scriitor, jurnalist, pictor, poet, plastician, actor, el este specialistul, iar tu, în calitate de jurnalist cultural, vii și în funcție de proiectele pe care le are, de volumul pe care îl lansează, dacă este vorba de un volum, faci în așa fel încât să-l ajuți. E o formă de a ajuta, de a face să înțeleagă mai bine cititorul, pentru că până la urmă cititorului ne adresăm, care este dezideratul lui, care este până la urmă proiectul pe care îl susține și cu care vine în fața publicului. Sunt întrebări targetate, obținem un mesaj, obținem un element de noutate, pentru că până la urmă acesta este scopul oricărui demers cultural, obținem un element de informare. Este o specie aparte, jurnalismul cultural. Cum spuneam, a te situa în dialog presupune o cu tot o altă formă de comunicare. A te situa în dialog presupune, este o artă până la urmă. Și îmi vine în minte acum un volum publicat în 92 la Humanitas de Martin Buber, se numește Eu și tu, care pleacă de la premisa că noi, ca ființe muritoare și trăitoare, suntem din start concepuți ca fiind în dialog, în dialog cu noi înșine, în primul rând, din momentul în care conștientizăm noi de noi, de ființa noastră, și apoi ontologic în dialog cu un altul, cu celălalt. Avem din start această deschidere către comunicare. Ori a te situa în dialog, mai târziu, în spațiu cultural, presupune, în primul rând, două personalități, două persoane care se recunosc în același grad de demnitate și de valoare. Nu este un specialist și un intervievat, sunt doi oameni, până și ideea de dialog, ce presupune etimologic dialogos din limba greacă, înseamnă o tăiere, dialogos, și o îmbinare, deci o formare a întregului în timpul discuției. Ori asta presupune o deschidere și către celălalt, pe care îl recunoști ca fiind egalul tău și în fața căruia nu faci un act de vanitate și de orgoliu, susținând un discurs, încerci prin construcția ta, prin construcția lui, să se ridice un întreg și în același timp o deschidere și către ceilalți, către publicul privitor și ascultător, care încearcă până la urmă să înțeleagă miza acestei discuții. Îmi vine în minte acum și în cap o chestie foarte frumoasă din Patapievici despre lumea nevăzutului. În momentul în care stai de vorbă cu cineva și ești atent la ceea ce îți comunică, la mesajul său, nu te uiți la culoarea retinei ochiului respectiv, nu te uiți simți la felul în care e pensat, dacă este vorba de o doamnă. Te uiți la privirea lui, te uiți la ceea ce practic nu poți descrie în cuvinte, te uiți la el, la nevăzutul din el. Ori lucrurile acestea care țin și de metalimbaj, și de limbajul corpului, și de limbajul în sine, care este un instrument de cunoaștere, de voce, care este un vehicul al promovării mesajului pe care vrei să-l dai, toate concură la construirea unui întreg, pentru că miza unui dialog între două persoane, repet, care se recunosc în aceeași valoare de demnitate, este construcția unui întreg, în care cineva lasă orgoliul la o parte, pentru că altfel are eșuat toată povestea asta în antidialog, în eristică. Este o școală din Megara la presocratici care vorbește de eșecul dialogului, când nu se realizează dialogul. Ori acest dialog are niște condiții ca să fie întrunite. Trebuie să fie sincer, trebuie să fie mesajul direct, trebuie să fie mesajul în egală valoare de recunoștință față de celălalt și trebuie să vrei, să-ți dorești să iasă acest construct întreg. Pentru că până la urmă câștigul este pe de-o parte de ambele părți, pe de altă parte și față de cei care ascultă, față de cititori. Și este valoarea lui analitică și valoarea lui până la urmă cognitivă, pentru că se naște o poveste, se naște ceva și niciodată nu ai niște întrebări targetate cu care pornești, pentru că nu știi unde duce discuția. E ca și cum ar construi fiecare cărămidă cu cărămidă în povestea asta.
Mă bucur că ai spus lucrul ăsta, Simona Preda, pentru că un fel de interviu care m-a supărat întotdeauna este acel interviu prin mail. Eu îți trimit ție 5 întrebări și tu îmi răspunzi la toate odată și atunci mi se pare că nu înaintează deloc discuția. Întrebările inițiale sunt și finale, iar eu primesc deodată.
Da, există și acest tip
de... Un text destul de țeapăn, de obicei.
Se numește interviu, de obicei, cu întrebări servite, din lipsă de timp, din comoditatea intervievatului sau al intervievatorului, din timiditatea celui intervievat, care de multe ori nu vrea să se supună reportofonului pentru că are trac sau este timid sau, mă rog, din vari motive, din lipsă de timp, dar un ochi avizat recunoaște un interviu, cum mi-am spune eu, coafat, așa, care estetizat, pentru că într-un fel se exprimă omul în momentul în care pui reportofonul în față, într-un fel îi vin ideile, într-un fel își leagă raționamentul, într-un fel analiza lui se vede că o gândește pe moment și nu pleacă de la idei preconcepute și într-un fel se vede un interviu scris în care este foarte atent la frazare, la estetizare, la coerența ideilor, într-un anumit fel se înșiruie faptele de anumită manieră și
fraze lungi, cu multe subordonate.
Da, lucruri pe care într-un interviu live le regăsești mai puțin sau le regăsești trunchiate. În același timp, întrebările sunt rupte, sunt rupturi. Foarte greu să leagă o întrebare de răspunsul respectivului și eu cred că aici rezidă, cum să spun, frumusețea unui interviu, să sondezi cât mai departe de ceurile acelea, cât mai departe de răspunsul intervievatului, pentru că el poate să deschidă niște porți, să se oprească acolo, iar tu în calitate de intervievator le poți sonda mai departe, pe când într-un interviu servit ele se opresc și rămân la stadiu de întrebare și răspuns închis până la urmă.
Purtăm această discuție, Simona Preda, să le spunem ascultătorilor, pentru că tu faci interviu și faci cu plăcere.
Da, îmi place. Este incitant să fac interviu. Îmi aleg foarte atent oamenii cu care lucrez în interviu, pentru că nu întotdeauna empatizez cu oricine și am această libertate să-mi aleg oamenii care îmi plac. E ciudat să spun care îmi plac, dar cu care simt că pot rezona, cu care empatizez și cu care simt eu că pot intra pe aceeași frecvență.
Exemple vrem.
N-aș vrea să dau exemple neapărat de nume, pentru că am făcut, cred că, peste 100 de interviuri și ar însemna să minimalizez sau să omit și să nu fie corect față de unii oameni cu care am lucrat și cu care am lucrat cu drag. Dar există oameni, de exemplu, mi s-a întâmplat și recunosc asta și cred că foarte multor oameni care lucrează în interviu cu ceilalți, li s-a întâmplat să simtă că interlocutorul este rigid, că nu vrea să treacă de un anumit barem, din vari motive. Poate pentru că nu se simte confortabil în momentul respectiv, poate că întrebările nu îi simt foarte familiare, poate că starea lui din respectivul moment nu-i nu presupune o rezonanță cu tine sau nu poți pur și simplu să intre pe aceeași frecvență. Mi s-a întâmplat să închid reportofonul și să spun nu, nu pot așa. Nu găsesc frecvența sau nu o găsești tu. Hai să încercăm fie să bem o cafea și să ne gândim la altceva sau să schimbăm subiectul, fie să continuăm altă dată când ești într-o altă stare. Pentru că tocmai acest lucru, rezultanta, de ambele părți îmi doresc să fie un întreg coerent, un întreg de care să se bucure și el, de care să mă bucur și eu, pentru că actul pe care îl fac eu nu este un act întrebare-răspuns ca într-un chestionar până la urmă, iar cititorul să simtă că acolo există o empatie și nu pleacă numai cu un mesaj și cu un element de noutate, pleacă citind acest text cu ideea că, uite, oamenii aceștia doi au reușit să intre într-un întreg și ne-au livrat un produs cu drag, frumos, se simte, un interviu frumos făcut cu drag, în momentul în care îl citești se simte.
Mm-hmm. E adevărat. Mai sunt vorbitorii exersați, cei care cu treier, la noi mai puțin, dar vorbeam noi în privat zilele trecute. Prima conferință de presă la care am asistat a fost a lui Pascal Bruckner la Institutul Francez și își lansa o carte în România și când am ajuns acasă am constatat că de fapt ce a făcut, inclusiv în răspunsurile la întrebările din public, a fost să recite pasaje ample din propria carte, fără niciun cuvânt modificat. Le memorase. E o comoditate, presupun, aminții.
Există vis-a-vis de vorbitori și aici, vis-a-vis și de mai departe de interviu, de arta interviului, există vorbitori foarte buni, oratori foarte buni, oameni de discurs foarte buni, care se pliază însă greu în momentul în care le trunchezi un construct argumentativ și îi îndrepți spre o anumită nișă. În momentul acela devin ei și îi obligi să gândească în mod real, în modul și în timpul în care vrei tu, cu răspunsul pe care vrei tu și pe probabil unii au pregătit un răspuns, unii încearcă să-l formuleze atunci și atunci le vezi autenticitatea. Pe de altă parte, există vorbitori foarte buni, care vorbesc foarte mult, dar care nu spun nimic concret. Există tipul acesta logoreic cărora le place să se audă. Una este mesajul pe care îl transmiți în mod direct, adecvat întrebării, una este faptul de a susține un discurs, este diferența între discurs, probabil respectiv nu l-am auzit și probabil mai sunt mulți în această categorie, țin un discurs care este cu totul altceva, iar alții dau niște răspunsuri, un feedback la niște întrebări care până la urmă sunt așteptate de public și targetate exact pe anumite teme, bănuiesc.
Cât de departe mergi, Simona Preda?
Cât de departe merg în interviu?
Da,
cât de departe simt că îmi permite interlocutorul, pentru că există un spațiu personal în care mai departe nu e bine să intri. Nu e bine din mai multe motive, pentru că noi, cei care ne ocupăm de jurnalismul cultural, avem de-a face cu scriitori, cu artiști, cu plasticieni, cu oameni care, oameni talentați, profesioniști ai domeniului lor, care livrează către public o anumită artă, un anumit mesaj. Ei bine, ei sunt oameni, au și o viață personală. De multe ori trebuie să facem diferența între ei ca artiști, ei ca scriitori, ei autorii, să spunem, romanului respectiv și ei omul de lângă noi, care până la urmă este un om poate banal, deși artistul de multe ori este fascinant. De multe ori ți se întâmplă să vezi un scriitor absolut seducător, un scriitor despre care te întreb oare cum este ca om și el să fie o persoană ternă și ștearsă, să nu fie atât de spectaculos pe cât se prezintă în romanele lui și îți face atunci o idee că este, wow, extraordinar, iau interviul lui X și X, să se prezintă în fața ta ca fiind un om șters, banal, după care nu toși capul pe stradă. Există și varianta în care scrisul lui nu convinge atât de mult, însă în schimb este o persoană fascinantă, o persoană, un interlocutor absolut savuros lângă care îți face plăcere să stai. Există și a treia variantă în care scrisul este absolut senzațional, iar omul de lângă tine este un om cald, un om care strălucește, un om care emană lumină, cum spunem noi. Există oameni aceștia luminoși cu care îți face plăcere să vorbești și pe care îi simți calzi, fără să facă un efort și fără să fie falși. Iar falsitatea se simte în scris, se simte în momentul în care primești feedback, se simte în limbajul non-verbal, în felul în care un om te privește, în gesturile pe care le face, în felul în care își strânge mâinile sau te privește în ochi în momentul în care cer să vorbească despre el sau despre scris. Pe de altă parte, cât de departe merg sau cât de departe ar trebui să mergem, deși nu știu dacă este o limită clară în intimitatea unui om, cât de departe ne permite, cât de departe își dorește să vorbească despre el.
Da, sunt oameni care își feresc cu mare grijă viața personală și sunt oameni care se expun cu plăcere.
Da, aici probabil ține de firea fiecăruia, de experiențele fiecăruia, de el ca om. Sunt oameni pentru care probabil a veni cu experiențele personale și a susține opera este un plus. Probabil consideră că și explică mai bine ceea ce au făcut demersul lor personal. Sunt oameni care își feresc foarte bine intimitatea, familia, pasiunile de ceea ce înseamnă sfera publică. Pentru că a ieși într-un interviu, a ieși în spațiu public, a ieși în dialog, înseamnă te expune până la urmă. Iar tu ca om, ca artist, ca scriitor, tu decizi cât de mult dai din tine, cât de mult livrezi din tine către ceilalți. Pe unii îi ajută, îi înalță ca oameni, pe unii pur și simplu se feresc, unii pur și simplu se conservă, își conservă această intimitate. E decizia și dreptul lor și bine și frumos și, eu știu, profesionist este să o respectă.
Viața personală este una și, sincer, nu cred că e aduce vreun plus de informație în majoritatea cazurilor. Sunt reviste, sunt locuri care se ocupă cu multă dăruire de viața personală a oamenilor, dar ce te faci atunci când ai o informație delicată despre persoana respectivă? Și mă refer aici la, de exemplu, celebrele scandaluri privind colaborarea cu securitatea. Intervievezi un om despre care ai aflat, fie oficial, fie neoficial.
Nu mi s-a întâmplat, recunosc. Nu mi s-a întâmplat această situație să intervievez un om despre care am aflat sau
pentru că e o cutie din care ies fără oprire. Mi se pare că nu se oprește această poveste.
Eu cred că mai degrabă este problema lor personală și cred că este o problemă de conștiință, în primul rând. Aici am să generalizez pentru că nu cunosc personal oameni cu care să fi lucrat și care să fie acuzați de acest aspect. Dar probabil că unii dintre ei relaționează ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Probabil că unii dintre ei fac abstracție de acest aspect. Probabil unii dintre ei sunt măcinați de conștiința aceasta și știți cum se spune că lucrurile nu se pot schimba, nu se poate șterge ceva. Ce ai făcut trebuie să-ți asumi până la urmă. Sau pur și simplu sunt cei care vin și își asumă acest fapt, explică, încearcă să argumenteze situația. Poate unii au fost constrânși să o facă, cum au spus foarte mulți dintre ei. Nu au avut altă cale de ieșire și a fost singura modalitate în care să-și păstreze niște drepturi sau, eu știu, să-și protejeze familia. Unii pur și simplu au făcut-o din plăcere, unii pur și simplu au făcut-o din această apetență în a colabora cu securitatea, pentru că există și această cale. Există chiar o carte scrisă de Mioara Anton, în care acum 2 ani, cred că a publicat-o, în care ea, ca istoric, vorbește despre acele petiții, acele scrisori anonime trimise către securitate, pur și simplu gratuit de oameni, în care informau despre vecini, despre prieteni, despre rude, fără ca cineva să le ceară în mod explicit. A existat și această formă de...
Cum era și pe vremea Inchiziției, celebra cutie în care puteai depune un denunț.
Văd, era demonstrant.
Mă rog, asta e un caz particular. Ce vreau să te întreb, am cunoscut o acum mulți, mulți ani, o doamnă care lua interviuri fără să înregistreze, fără să noteze nimic, spunea-ți în minte. Și rezultatul este întotdeauna acest discurs îmblânzit, să spunem, reformulat. Chiar și cei care folosesc reportofonul de multe ori încheie ei frazele pe care vorbitorul le-a lăsat în suspensie, piaptănă puțin gramatica în cazul unui anacolut, nu spun că ar fi vorba de greșeli gramaticale, dar se mai pierde la un moment dat
din coerență.
Coerență,
da, e adevărat că în momentul în care folosești reportofonul există, să spunem, posibilitatea ca o frază să rămână neîncheiată, ca interlocutorul să argumenteze atât de mult încât să uite de unde a plecat, să fie o înșiruire de adversative sau de, eu știu, propoziții atributive și să uite efectiv propoziția principală într-o frazare de unde pleacă. Firește că este de comun acord, firește că materialul respectiv se editează. Se editează pentru că se corectează, se pune într-un anumit... nu poți livra ăurile și ăurile și pauzele,
nu,
de gândire.
De multe ori oralitatea e delicioasă.
Este delicioasă și de multe ori punem zâmbetele. De exemplu, când interlocutorul zâmbește, ni se întâmplă să scriem zâmbind. Pentru că e atât de mult șarm și atât de multă căldură în respectivul răspuns, încât nu te poți opune, încât se simte. Și da, este de comun acord până la urmă acest lucru. Există un acord, un preliminar în care vorbești cu respectivul și îi spui, uite, te voi înregistra, pornim reportofonul, eu știu, oamenii pe care ți-i alegi într-un
dintr-o
interviu.
Dintr-o dată timbrul vocii se schimbă, ai observat?
Da, pentru că toată lumea simte că este înregistrată, pentru că vrea să livreze cea mai bună variantă a lui și este firesc, pentru că până la urmă este un exercițiu și de orgoliu, la unii și de vanitate, este un exercițiu în care te expui public și vrei să fie cea mai bună ipostază pe care o poți da și pentru tine ca om, ca specialist, ca profesionist al domeniului în care ești și din respect față de ceilalți, pentru că într-un fel vorbești la o cafea cu cineva, într-un fel cu același cineva, în momentul în care pornești reportofonul, ai alt fel de relaționare. Foarte puțin găsesc familiaritatea aceasta și eu știu limbajul acesta comun de a fi ei, pentru că nu, la un moment dat suntem oameni, suntem în sufletul nostru, cred că toți suntem niște mari timizi, indiferent de ipostaza în care ne, eu știu, ne plasăm în fața unui public.
Toți suntem niște mari timizi.
În sufletul nostru, mai mult sau mai puțin, eu cred că suntem. Ceea ce expunem, ceea ce arătăm, cum se manifestă, eu știu, timiditatea la fiecare. La unii sunt emoții constructive și atunci îi vezi entuziaști și dorniți să-și argumenteze cât mai frumos și cât mai analitic, eu știu, silogismele. Alții se gândesc, îi vezi gândind în momentul respectiv. Eu cred că da, e partea asta frumoasă a emoțiilor constructive. Și e frumos, e foarte frumos în momentul în care intervii, vezi un om, să-l vezi surprins de întrebările pe care le pui. Cred că asta este partea frumoasă a interviului, când îi adresezi o întrebare, fie pe care nu i-a mai adresat-o alt intervievator cândva, pentru că sunt mulți jurnaliști culturali, mai buni sau mai puțin buni, mai slabi, pregătiți, cu o cultură mai mică, cu o cultură mai mare, nu vreau să dau nume pentru că nu este corect, dar sunt câțiva jurnaliști foarte buni culturali la noi în România, de la mulți am și eu de învățat și îi citesc cu drag, pentru că și noi cei care facem interviul la rândul nostru îi citim pe cei mai buni dintre noi, pentru ca să vedem cum se învârt în jurul unei probleme, pentru că dau un exemplu concret, un scriitor își lansează o carte, un roman, va da interviuri, este firesc, este din campania de promovare a editurii, a portofoliului respectiv. Ei bine, la un moment dat se așteaptă să fie același tir de întrebări din partea tuturor jurnaliștilor culturali. De la ce ai plecat, cum ai făcut?
O mare greșeală să citești ce a mai fost întrebat omul respectiv. Niciodată nu citesc interviuri înainte de la un interviu.
Foarte bine. Eu citesc interviuri, recunosc. Nu neapărat ca să nu repet întrebările, cât ca să văd cum se învârt în jurul analiticii, în jurul problematicii diferite. Pentru că de multe ori poți să vii, și aici contează foarte mult cultura pe care o ai, domeniul din care vii. Într-un fel pune întrebările un jurnalist de formație literară. Într-un fel pune întrebările un jurnalist cultural care vine din zona filozofiei. Altceva vede cineva care vine dintr-o sferă politică. În jurul unui și acelui aș roman poți veni cu o pleiadă de întrebări care mai diferită. Ori aici este provocarea. Cât scoți mai departe cât poți să duci mai departe respectivul autor încât să-ți spună ție ceva ce nu a mai spus altcuiva. Sau să-l provoci de așa manieră încât să-l aduci la starea în care îl vezi că îl gândește în fața ta răspunsul. Nu l-are pregătit în cap pentru că fie l-a mai spus, fie îți anticipa întrebarea. Ori asta nu ne place, să ni se anticipe întrebările și cred că nimănui nu-i place, pentru că și tu ești om de interviu și știi acest lucru. Ne place să surprindem și să surprindem în mod plăcut și să vezi pe chipul lui încântarea aceea că, uite, la asta nu m-am gândit sau întrebarea asta nu mi s-a mai pus sau, nu știu, să mă gândesc. Și în momentul în care gândești în fața ta, atunci pentru tine e o reușită și ca jurnalist cultural și o reușită și față de publicul care așteaptă interviul respectiv și căruia îi livrezi un element de noutate. Uite, ceva nou.
Eu recunosc că atunci când iau o revistă, Simona Preda, primul lucru pe care îl citesc sunt interviurile, sunt lucruri pe care le-am aflat așa și pe care le țin minte și acum. Mai mult decât, nu știu, detalii biografice poate importante din viața respectivului om de cultură.
Da, e interesant și mie îmi place să citesc interviuri, indiferent de domeniu. Eu recunosc că probabil așa procedez eu, nu este o... eu știu, o schemă. În primul rând mă uit pe întrebări. Deci la o zapare,
da,
dacă deschid
faci?
O revistă, primul lucru pe care îmi cade privirea sunt întrebările. Probabil pentru că mă interesează în primul rând felul în care este formulată o întrebare.
Și pentru că de multe ori sunt scrise cu Aldine și atunci...
Da, și ies în evidență, sar în ochi. Dar recunosc, primul lucru la care mă uit sunt întrebările. Câte sunt, cum sunt, care e ultima întrebare? Pentru că întotdeauna finis coronat opera sau cum era. Ultima întrebare este importantă. E modul în care tu, ca jurnalist cultural, decizi să te oprești. Fie pentru că interlocutorul obosește, fie că timpul este redus, fie că mai departe de atât îți dă sentimentul și feedback-ul că nu vrea să meargă, dar ultima întrebare întotdeauna este interesantă, este într-o cheie anume.
Da, de obicei mă scot din sărit întrebările gen post-mortem, știi? Întrebările, ce vreți să rămână după? Ce vreți să se știe după ce nu veți mai fi? Formulate în fel și chip.
Sau care sunt proiectele la care veți mai lucra? Da, mă rog.
Asta sună prost, dar e utilă, să știi.
Sau se mai întâmplă, de exemplu, să lucrezi cu oameni cărora să le formulezi, să-ți vină în minte niște întrebări frumoase și ei să nu-ți... să nu vrea să zboare atât de mult cât le permiți tu, cât de mare este deschiderea întrebării și să-i vezi închistați și rămânând la o frazare sacadată și la un răspuns care ar putea fi mult mai bine dezvoltat și ar putea da din ei mult mai mult și mai frumos, pentru că pe mulți îi simți și tracul îi reține sau starea de moment și atunci este fie oprești interviul și îl reiei altă dată, pentru că e o pierdere față de ambele dăți. Dar da, este... Interviul, cum spuneam, este fascinant. Este o... Acum câteva zile, apropo, sar de la una la alta, a fost o lectură publică dintr-un roman al lui Cătălin Dorian Florescu, în care povestea despre acest feedback între oameni, între interlocutori, și spunea că practic este o permanentă pendulare între eu și tu, ca un pendul. Cred că acesta este lucru, este până la urmă această mișcare, interviul nu e mort, nu e încremenit, nu este o așteptare în care interlocutorul îți formulează ceva gata, șlefuit, tu îl iei și îl așezi într-o casetă, urmărești întrebarea următoare. De-aia, de exemplu, eu nici în momentul în care fac interviu cu reportofonul și în general, nu mai... Cândva la început îmi pregăteam întrebările de acasă, recunosc, mi le formulam, studiam intervievatul, profilul lui, proiectele la care lucrează. Ei bine, acum nu mai fac acest lucru pentru că nu știu unde te conduce și discuția care se leagă de multe ori e mai interesantă și sigur ți s-a întâmplat față de ce-ți pregătisești tu inițial. Pentru că nu știi unde te duce discuția și ce lucruri frumoase se pot naște din tocmai din această pendulare, din dialog.
Amintim ascultătorilor că Simona Preda va apărea pe coperta unei cărți în toamnă, nu? Cam așa.
Așa sper, să, ca proiectul să capete corp de hârtie, cum se spune. Am auzit exprimarea asta și mi-a plăcut
corp
mai nou.
Corp de hârtie va căpăta Regina Elena a României, o carte
suflet.
Care se cheamă Sita.
Da, povestea unui divorț regal. Sper din suflet să se întâmple acest lucru în toamnă.
Și pentru că se apropie foarte repede finalul emisiunii, faptul că, pentru că am vorbit de interviuri și de dialoguri, faptul că iei interviuri ți-a schimbat într-un fel scrisul?
Nu neapărat scrisul, cât modul de a gândi, te îmbogățește. Orice act interuman, orice act cultural, orice act în care ai feedback te îmbogățește, te înalță, cam cunoști oameni.
Cunoști oameni. Mulțumesc, Simona Preda.
Cu drag, eu vă mulțumesc tuturor.
Le mulțumim ascultătorilor că au fost alături de noi în această săptămână de luni până vineri. Emisiunea Vorba de Cultură începe cu ora 12. se transmite pe Radio România Cultural sau la radioromaniacultural.ro. Cu acestea așteptăm cartea, așteptăm filmul documentar tot despre regina Elena României și vă urăm un weekend frumos. Suntem Astere, toate cele bune!